Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos. Hosana, Hosana.
Laida Katechezė. Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, vėl iš Šiluvos, iš Marijos radijo mobiliosios studijos Šiluvoje, kur šiuo metu vyksta didieji švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo atlaidai, šilinės. Ir šiandien taip pat yra rugsėjo 13-oji Marijos diena, kaip kiekvieno mėnesio 13-ąją dieną Šiluvoje švenčiame visus metus Marijos dieną, keliauja piligrimai pas Dievo motiną čia į Šiluvą. Ir šiandien šios dienos proga ir norėtųsi pakalbėti apie visų mūsų motiną, švenčiausią mergelę Mariją, apie pamaldumą švenčiausiai mergelį Marijai. Ir į Marijos radijo mobiliją studiją pasikvietėm dar vieną Šiluvos kunigą. Jūs jau girdėjot šią savaitę kunigą Rastą Murauską, Šiluvos kleboną. Dar vieną Šiluvos kunigą girdėjot kunigą Ramutį Janšauską. Kai kalbėjom apie gerą atgailą, kalbėjom kaip su nuodėmklausiu, tokiais praktiniais dalykais. Ir Šiluvoje darbuojasi dar vienas kunigas. Jis yra Šiluvoje esančio kunigų seminarijos parengiamo kurso vadovas, atvykęs čia iš Telšių vyskupijos, kunigas Ramūnas Norkus. Garbė Kristui, kunigė Ramūnai.
Garbė Jėzui Kristui, kunigė Gintarai ir visi Marijos radijo klausytojai.
Ačiū, kad skyrei laiko ateiti ir pabendrauti su mumis, mūsų klausytojams girdint. Tad apie švenčiausiąją mergelę Mariją. Kartais būna tokių įvairių klausimų, gal iš kitų mūsų brolių krikščionių, ne katalikų, kartais ir iš katalikų, kai kam gal sunku tai suprast, na, jeigu Jėzus yra išganytojas, vienintelis tarpininkas pas Dievą, tikras Dievas ir tikras žmogus, kodėl mums yra svarbus pamaldumas į Mariją, į Dievo motiną, į švenčiausią mergelę Mariją, kodėl, kaip sakoma, kodėl man neužtenka tiesiogiai į Jėzų kreiptis? Ir o dar reikia kreiptis į Mariją. Apie tai, kunigė Ramūnai, gal galėtum pasidalinti.
Taip, mergelė Marija vaidina labai didelį vaidmenį mūsų ir tikėjime, ir katalikų bažnyčioje, todėl, kad yra Dievo motina. Ir labai gražiai netgi Dantė savo kūrinyje Dieviškoji komedija rašo, kad Marija yra suteikta tokia malonė būti dieviškųjų malonių fontanu, kuris trykšta per ją, na jisai to žodžio žinoma įdeda į švento Bernardo lūpas, ir sako, mes būdami prie Marijos kaip prie fontano, vis tiek kažkokį lašelį gaunam, vis tiek užkrinta, todėl kiekvieną dieną dėkodami Dievui, dėkojame ir Marijai. Taip, mergelė Marija ir mano asmeninėme gyvenime yra labai didelį vaidmenį vaidinanti, todėl tai man asmeniškai tai yra Dievo motina ir kartu mano dvasinė motina, prie kurios aš augau, nes mano vaikystės bažnyčia buvo dedikuota mergeliai Marijai, apie kurią aš klausiausi, stebėjau, kaip jinai nesuprasdavo viešpaties Jėzaus, kaip ir aš kartais nesuprasdavau, kaip jinai pasitikėdavo, kaip jinai vat nuolankiai tikėdavo ir kartais paprasčiausiai pasinerdavo į tuos įvykius ir sakydavo, tarsi sakytų, kad Jėzau, tu geriau žinai, aš pasitikiu, einu su tavim. Tai ji man mokytoja yra. Mokytoja, kaip ateiti prie sūnaus.
O ką galėtum pasakyti apie Mariją kaip apie užtarėją? Nes mes kreipiamės į ją užtarimo. Prašom, vykstam iš šventovės. Na, apie pačią piligrimystę gal dar vėliau pakalbėsim, bet apie patį tą Marijos užtarimą, to užtarimo galę.
Mergelė Marija, kaip jau minėjau, yra Dievo motina, paties Jėzaus Kristaus motina, taigi Dievo sūnaus motina. Tas pats Dantė vėl, jisai na, gražiai išsireiškia apie Mariją kalbėdamas, jisai įdeda į švento Bernardo lūpos panašių žodžių, sako, o mergelė Marija, tau nereikia nei žodžio pratarti, ne, tu nieko nesakyk, tylėk, tu bent žvilgtelk į Jėzų ir jis jau padarys. Tai, na, kažkas nuostabaus yra mergelė Marija. Jinai turi ypatingą Dievo palankumą vien jau tai, kad jinai jau vienintelė kūnų ir sielą yra paimta į dangų.
Ir kad tu čia, kunigė Ramūnai, apie Dantę kalbi ir žvilgtelki Jėzų, tai prisiminiau tą pirmą Jėzus padarytą stebuklą Kanos vestuvėse, kur Marija pamačiusi tragediją, kas vyno trūkumas per vestuvės tada būdavo tikrai tragedija. Sūnau, jie neturi vyno ir yra problema, reikia kažkaip ją spręsti. Ir išprovokuoja tą patį pirmą Jėzaus stebuklą. Dar norėtųsi tavęs paklausti apie Mariją kaip Dievo motiną, Dievo gimdytoją, nes Marijos ir kultas prasidėjo nuo tada, kada bažnyčioje atsirado ta dogma, kad Marija yra Dievo gimdytoja, Teotokos. Ir čia yra tas pagrindas, kuriuo mes taip ir išaukštinam, bažnyčia taip ir išaukština švenčiausią mergelę Mariją, nes Dievas pirmiau ją yra išaukštinęs kaip Dievo gimdytoja. Ką tai reiškia? Kad žmogus, Marija yra žmogus, Dievo gimdytoja.
Tai, kad dangiškasis tėvas siūsdamas angelą paprasčiausiai pasirenka silpną mergaitę ir per ją leidžia nušvisti pasauliui išganimo šviesai, atpirkimo šviesai. Meilė mergeliai Marijai jau yra jaučiama apaštalų širdyse. Pačiose pirmose bendruomenėse pagarba jai, tik po to jau, žinoma, dogminėmis konstitucijomis buvo aprašyta, nuspręsta, kad yra Dievo motina, konkretizuojant vieną ar kitą faktą, tam, kad mūsų pamaldumas neiškryptų. Paprasčiausiai, kad mes Marijos nepastatytumėm kaip paskutiniojo tikslo ir mūsų maldų, gal galim pasakyti, tikslo. Jinai yra tarpininkė. Jinai yra malonių tarpininkė. Jinai yra, vat kaip ir pats minėjai, toji jautrioji širdis, kuri pastebi, kuri išklauso, kuri mūsų maldą paremia, kuri pasilenkdama prie žmogaus labai paprastai, vat žmogiškai, motiniškai jį apkabina ir jo maldos kartu su mergelės Marijos palaikymu viešpačiu Jėzui yra tikrai stiprus dalykas. Todėl ir malonės, kurias gauname, mes gauname visuomet iš viešpaties Dievo, tik mergeliai Marijai užtariant.
Na, o kaip Dievo gimdytoja, tai čia yra ta paslaptis, kurią turbūt kai kas paviršutiniškai skaitydamas šventą raštą, gal tik tai kaip Biblija, ne kaip Dievo žodį, ne bažnyčios mokymo šviesoj, ir tada sunku suvokti, kad sako, kur parašyta tenai, kad ten Marija buvo paimta į dangų, kur ten parašyta, kad Mariją reikia garbinti, kur parašyta šventam rašte, kad Marija yra Dievo gimdytoja. Na, tokių juodo ant balto nėra parašyta, bet yra parašyta pati istorija, kuri vyko, kuri realiai vyko, tai nėra sukurta istorija, kaip romane, kad parašyta ir tada pagal tai, kas parašyta gyvenam, bet pirmiausia, viskas vyko tikrovėje ir vyksta, bažnyčia gyvena, tada Dievas veikia Izraelio tautos istorijoje ir tik dalykai buvo užrašyti ir mes kaip katalikai tikim, kad yra du apreiškimo šaltinius, kad yra šventas raštas ir tradicija, tai ne viskas yra užrašyta šventam rašte, bet bažnyčia nuo pat pradžių gyveno ir laikėsi. Ir tai, kad Marija kaip Dievo gimdytoja, na, aiškiai rašoma Evangelijoje pagal Joną pačiu pradžiu, kad pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Per jį vis atsirado, nieko nėra, kas per jį nebūtų atsiradę, ir ta žodis tapo kūnu, jis gyveno tarp mūsų. Na, o kad tapo kūnu, žiūrimiau kitas evangelijas, apreiškimas Marijai, štai tu pradėsi iščios ir pagimdysi sūnų, pavadinsi mergelę, netgi dar senajam testamente, kad jis vadinsis Emanuel, Dievas su mumis, ne kažkoks tai Dievo angelas ar pasiuntinys, bet pats Dievas su mumis ir pavadinsi Jėzumi, Jėzus vardas reiškia Dievas gelbėtojas, Dievas gelbsti, tai ir reiškia, kad Marija pagimdė esantį nuo amžių Dievą, pagimdė mums kaip žmogus, tai tas įsikūnijimas, įsikūnijimo slėpinys per Mariją. Ir kartais mums atrodytų, kad va, kam čia tarpininkai, kam čia Marija, bet Dievui irgi reikėjo Marijos kaip tarpininkės, ar galima taip sakyti. Kunigė Ramūnai, kad ne tik mums reikia Marijos kaip tarpininkės, bet ir Dievui reikėjo jos tarsi tarpininkės, kad jisai įsikūnytų.
Taip, visiškai teisingai. Taip kaip Dievas kalbėjo per pranašus, taip jam reikėjo prabilti paprasčiausiai per savo sūnų, kuris gimtų paprastu būdu, paprastu žmogišku būdu, paprasčiausiai gimtų iš moters, viskas labai natūraliai. Kaip ir mūsų klebonas labai gražiai visuomet pabrėžė, stebuklai patys natūraliausi gamtos dėsniai. Taigi Dievas juos pats sutvėrė, jisai pats juos žino, todėl ir savo sūnui leidžia gimti, būnant Dievu ir žmogumi, tom dviem prigimtim nesusimaišant tarpusavyje, bet Dievu ir žmogumi vienu kartu. Ir būtent gyvendamas žemėje jis parodo Dievo meilę žmogui. Taip giliai parodo, kad mes iki po šiai dienai dar analizuojam, studijuojam, mokomės, kaip atsakai, per tradiciją vis iš naujo ir iš naujo suprantam kažką, suvokiam.
Kaip sakai, stebuklai yra natūralus dalykas. Va, tikrai mums kartais atrodo kai kurie dalykai nenatūralūs, pavyzdžiui, mergelės Marijos ėmimas į dangų. Su kūnu ir siela paimta į dangų. Sakom, va, koks stebuklas, iš tikrųjų, kokia išimtis Marijai padaryta. Bet kunigė Ramūnai, ar tai tikrai išimtis, ar nebuvo taip sukurta, kad jeigu nenuodėmė, negimtoji nuodėmė, ar tikrai tai yra išimtis su kūnu ir siela? Aš tai manyčiau, kad tai yra kaip tik tas ženklas, kaip viskas turėjo būti ir kad tai yra normalu. Toks likimas ir laukia Kristaus mokinių, mūsų laukia kūno iš numirusių prisikėlimas, amžinasis gyvenimas. Ir kartais nesuprantant ir sakoma, kad ne, Marija mūsų negali užtart, nes jinai yra mirusi. Jos atseit nėra ir visi čia laukia mirusiai paskutinio teismo. Bet jin dėka to, kad jinai buvo išrinkta kaip Dievo gimdytoja, dėka jos to būsimo taip, ji buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės, neturėjo visiškai asmeninių nuodėmių ir natūralu, kad žmogus be nuodėmės, jisai nepūna, nepaliestas visiškai tos nuodėmės ir tas išaukštinimas ir kodėl mes galim kreiptis, nes Viešpats sako, būkite šventi, kaip aš esu šventas. Tai mergelė Marija turbūt ir labiausiai atspindi tą šventumą, bet dabar kartais būna ir kitas toks pavojus ar kraštutinumas, kaip kunigė Ramūnai paminėjai, kad mūsų pamaldumas neiškryptų, kai mes kreipiamės į švenčiausią mergelę Mariją. Ką turėjai minty, kai sakėjai, kad mūsų pamaldumas neiškryptų?
Turėjau mintyje, kad ir kiekvienas, kuris atvyksta čia prie mergelės Marijos, visuomet suprastų ir suvoktų, kad tai nėra kažkokia tarsi papildoma evangelija pridėta prie šventojo rašto. Tai yra būtent tas pats šventasis raštas ir mergelė Marija, kiek mes matom apsireiškimo, jinai visuomet su skausminga širdimi mus veda ir kreipia link Viešpaties Dievo. Kodėl aš taip užsiminiau? Todėl, kad yra įvairiausių bandymų vienaip ar kitaip pristatyti nuomonę, matymą, regėjimą, apsireiškimą ir jį pristatyti žmonėms kaip bažnyčios patvirtinta norma. Netgi pasitaikė dvi knygos jau čia Šiluvoje, kurios papuola man į rankas, ir knygų pradžioje netgi parašyta, kad nebereikalingas bažnytinio autoriteto patvirtinimas, kurį mes vadiname imprimatur arba nihil obstat, nėra jokios klaidos prieš tikėjimą. Tai vienoje iš tų knygų netgi buvo nurodyta, jog popiežius panaikino, Paulius VI panaikino imprimatur ir nihil obstat visiems mergelės Marijos apsireiškimams ir kas susiję su mergele Marija. Na, aš tą knygą pasijėmęs, einu ieškoti to šaltinio, ar tikrai popiežius panaikino nihil obstat arba imprimatur. Ir štai randu aš
popiežiaus Pauliaus pasirašytą dekretą 1966 metais birželio 14 dieną, kuriame jisai rašo, jog panaikina draudžiamų knygų sąrašus, jog šventoji tikėjimo ir mokslo kongregacija, kad tik įsisteigusi, nes tik tai metai buvo praėję, kaip jinai įsisteigė, pakeisdama vardą, jinai nebeprisijama tos pareigos cenzūruoti visų knygų pasaulyje išleidžiamų. Ir tai palieka leidykloms katalikiškoms, bet čia ir sustodavo tų knygų autoriai. Tačiau popiežius tęsia toliau, jog palieka įpareigojimą vietos ordinarams ir vyskupų konferencijai tikrinti, stebėti, egzaminuoti knygas, klaidingas prieš tikėjimą uždrausti ir neleisti jų leidybą, ir dar labiau popiežius ragina klaidingų knygų autorius pasikviesti ir jos mokinti tikro tikėjimo. Va tas būna nutylima kažkodėl. Tai man iš karto kyla toksai klausimas, jeigu iš tikrųjų tu matei mergelę Mariją, tau kalbėjo, tai kodėl nori apeiti vyskupą, kodėl nori apeiti vyskupų konferenciją, kodėl nori kažkaip tai tarsi išsigasta, nes jie man užkirs kelią. Ne, brangieji, jeigu mergelė Marija iš tikrųjų tau kalbės ir Dievo vardu jinai kalbės, jinai visada tave orientuos į Jėzų Kristų ir niekada ne vienas vyskupas nemanau, kad užkirstų tokį kelią.
Taip, nes būna iš tokių regėtojų dažniausiai tokia dvasia dvelkia, kad nebeklausyti vyskupų, nebeklausyti kunigų, čia tik tiesiogiai to apreiškimo, nes viskas blogai, va taip ir eina skaldytojo dvasia, piktoji dvasia į bažnyčią ir ypač vat per tokius pamaldžius žmonės, kurie yra suvedžiojami ir piktosios dvasios, kur jeigu čia nėra liga kažkoks, dar vienas dalykas gali būti tokių kabutėse apsireiškimų, tai ligos pasiekmė, bet gali būti ir iš piktosios dvasios. Bažnyčia per visą savo istoriją tikrai žino tokį piktosios dvasios veikimą, kuris yra per tokius imitavimus apsireiškimų ir pamaldiems žmonėms, kurie neturi klusnumo bažnyčiai, vat, juos taip ir suvedžiot gali. Užtat tie apsireiškimai, jie būna bažnyčios tyriami, patvirtinami ir, sakoma, medį pažinsi iš vaisių, kuriems dalykams reikia laiko, reikia kantrybės, nieko, kaip arkivyskupas Sigitas yra sakęs, kad, sako, staigiai bažnyčioje būna tik tada, kai reikia atsikratyti nuodėmis. Tada reikia tą daryti staigiai. Daugiau nieko staigiai mes bažnyčioje nedarom. Tik tai kovojam su nuodėmis staigiai. Man patiko tie jo žodžiai kažkada asmeniniam pokalbį. Malonūs klausytojai, šiandien iš Šiluvos šventovės, iš Marijos radijo mobiliosios studijos su kunigu Ramūnu Norkumi, čia Šiluvoj esančio Kauno kunigų seminarijos parengiamo kurso vadovu, kalbamės apie pamaldumą švenčiausiai mergeliai Marijai. Kaip tik šiandien yra 13-oji Marijos diena, be to Šiluvoje vyksta švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo atlaidai. Truputį atsikvėpkime ir netrukus tęsime mūsų laidą.
Marija, viltis mus tikroji, tu laimė vargdienio žmogaus, pamėgus lietuvių tą šalį, bedimus į laimę. Dangaus aplankai.
Malonus Marijos radijo klausytojai, tęsėme mūsų laidą iš Šiluvos šventovės, mobiliosios Marijos radijo studijos čia Šiluvoje. Turbūt pastebite, kad truputį yra kitaip negu paprastai dėl, kartais ir dėl garso vėlavimo, nutilus muzikai, kol ateina signalas iš Šiluvos į Kauną, užtrunka keletą sekundžių, bet čia techniniai dalykai, tikimės, kad netrukdo jums klausytis mūsų laidos, linkim keliaujantiems į Šiluvą gero kelio, kurie dabar automobiliuose klausosi mūsų ir šiandien kalbamės su Šiluvos kunigu, Šiluvoj besidarbuojančiu kunigu Ramūnu Norkumi. Jis yra čia Šiluvoje esančio kunigų seminarijos parengiamo kurso vadovas. Laidą vedu aš, kunigas Gintaras Blužas, ir kalbamės apie pamaldumą švenčiausiai mergeliai Marijai, apie tikrus dalykus ir netikrus dalykus, kurie sveikam tikėjimui nederami ir taisytini. Ir norėtųsi dar pasikalbėti apie tokias pamaldumo praktikas. Yra tekę girdėti tokių įdomių dalykų, kad pasirodo Šiluva kviečia važiuoti ne tik bažnyčią, bet ir visokie ekstrasensai, neva čia akmuo kažkoks ypatingas ir turintis energetinių galių ir taip toliau, vat iš tokio pagoniško supratimo netgi kartais žmonės čia važiuoja be to tikro tikėjimo, ieškant Kristaus, garbinti Kristaus kaip Marija, kad verkia. Kunigė Ramūnai, kaip galėtum pakomentuoti šį dalyką ir kodėl, ką reiškia tikinčiam žmogui, sveikai tikinčiam žmogui aplankyti apsireiškimo koplyčią, apeit keliais aplink apsireiškimo vietą, pabučiuoti akmenį ir kur čia yra klaida tų, kurie vyksta čia visai negalvodami apie Dievą, bet tik apie visokias energijas.
Taip, visų pirma, tikintys žmonės atvažiuoja į atlaidus, pelnyti atlaidus. Ir dabar atlaidus pelnyti galime Šiluvoje. Jie atvažiuoja su įvairiausiais prašymais ir įvairiausiom dėkojimo mintimis, žodžiais. Tai kai jie nueina į koplyčią, kai kurie sako, būtinai turi nuėjęs paliesti akmenį, būtinai turi apeiti keliais, negali apeiti pėsčiomis, stovėdamas. Kodėl? Kodėl? Kas yra tikslas viso šito pamaldumo? Per mergelę Mariją nuolankę širdimi priartėti prie viešpaties Jėzaus, ar atvykus į Šiluvą paliesti akmenį kaip tikslą? Jeigu mes tai padarėme kaip tikslą, mes suklydome. Atvykęs žmogus į Šiluvą, jau visų pirma, jis aukoja savo dieną, laiką. Jis daro piligrimystę, jis kažko atsižada, jis nusižemina, sakykime, suminkština širdį jau kelionėje. Atvykęs čia į apsireiškimo, pavyzdžiui, koplyčią, žvelgdamas į mergelės Marijos statulą, jisai vaizdu mato mergelę Mariją, kuri nėra statula. Yra daug daugiau negu statula, tik statula mums primena. Tada žmogus žvelgdamas į mergelę Mariją iš didelio dėkingumo arba iš didelio noro susilaukti vienos ar kitos prašomos malonės, jis tada suklumpa. Jisai nusižemina, kaip viena mokslų daktarė, kad sako, kunigė, negalvokit, kad yra lengva atsiklaupti ir eiti keliais, kai tave žiūri šitiek žmonių. Negalvo, kad tai yra lengva. Matot, kaip paprasčiausia forma mes paruošėme širdį, kad ji būtų gebanti priimti tą Dievo malonę. Gebanti pripažinti ar tai puikybę, ar dar kažką, kad gal netgi iš to keliais apėjimo aplink altorių žmogus susigraudinęs prisertina prie išpažinties langelio. Priima viešpatį Jėzų ir jeigu tas apėjimas keliais aplink altorių jam buvo pagalba nuoširdžiai ir giluminiai priartėti prie viešpaties Jėzų, nusprendžiant pakeisti savo gyvenimą, valio. Ši pamaldumo forma reiškia pasiekė tikslą. Todėl ir popiežius Jonas Paulius II, kai atvyko į Šiluvą, jisai nesistengė būtent pabučiuoti ten, kur Marijos pėdutė buvo prisilietusi prie akmens, bet jis paprasčiausiai bučiuoja patį žemiausią akmenį tam, kad kuo žemiau nusilenkti, nusižeminti, būdant net popiežiumi. Net popiežium, valdant, sakykime, tam tikrą prasme, valdant bažnyčią, nors per jį valdo, aišku, Kristus.
Taip, kunigė Ramūnė, ir kaip paminėjai, kad jeigu tas akmuo kaip tikslas, mes suklydome, tai čia gal netgi taip jau švelniai tariant, nes iš tikrųjų tai yra stabmeldystė tada. Tai yra nuodėmė prieš pirmą Dievo įsakymą, kur nepasitikim Dievu, bet kažkokiom neaiškiom galiom, kurių iš tikrųjų patys net nepažįstam. O Dievo pažinti kartais ir nesistengiam.
Iščiausiai mes labai apribojame tada mūsų žvilgsnis, lieka labai siauras ir labai toks konkretus. Mes nebeiname už, nebeiname tolyn į tą tikrąją priežastį. Čia yra kūrinys sukurtas Dievo, tas akmuo, ne? Tai jeigu mes tik prie kūrinio liečiamės, tai mes daug save apvagėme, galime sakyti.
Panašiai kaip žiūrime ne pro langą tolin, bet į langą.
Taip.
Turime klausytojo ar klausytojos skambutį. Išklausykime, prašom kalbėti.
Skambina Stanislava.
Garbė Jėzui Kristui. Čia iš Kauno rajono. Ponių daug, bet tokia tvarka. Taip visi tiesiog atrodo išmokyti susiklausę. Bet nemačiau nei vieno policininkų, tai tas labai džiugina. Būdavo važiuoja jau miške, pasitinka uniformuotas, tai kažkaip tai, nežinau, nemaloniai nuteikia. O dabar savanoriai berniukai pamosavo rankytim, į kur gali važiuoti, kaip viską, nuostabu, džiugu, smagu, kad nors kartą apsėjom be policininkų. Linkiu jums sėkmės ir labai džiaugiuosi jūsų šią kalbą dabarytinę. Tai su Dievu.
Ačiū, mėla Stanislava, už jūsų skambutį ir už jūsų pasidžiaugimą. Tikrai džiugu, kad bažnyčioje yra jaunų žmonių, kurie atlieka tokią savanorišką tarnybą atlaiduose, ir džiugu, kad iš tų savanorių jau ir į kunigų seminariją ateina, jau aš tai kunigas Ramūnas visas iki ausų įsišiepęs iš džiaugsmo, kad taip yra ir linkčioja galvą. Noriu tik tai visiems piligrimams tokią dalyką pasakyti dėl savanorių. Būkit geri atvažiavę, labai juos gerbkit ir mylėkit. Žinokit, būna, kad tas jaunas žmogus kur nors vakariai kampą atsiklaupęs verkia dėl tikinčių žmonių piktų žodžių. Taip būna. Jeigu jiem yra pareigoti čia, kad būtų visiems gerai, o ne vienam ar kitam piligrimui gerai, ir jie prižiūri tą esančią tvarką, kuri tikrai būtų sklandu ir gera visiems, bet atsiranda tokių piligrimų, kurie nori savaip, kad būtų pagal juos, būtinai ten nueit, būtinai ten atsisėsti ir apšaukia, apriekia jauną žmogų, jie dar yra jauni. Ir tikrai liudikit savo tikėjimą tiems jauniems savanoriams, savo gerumu, o ne savo piktais žodžiais. Ne vienas piligrimas neturi teisės blogų žodžių kalbėti ant šitų jaunų žmonių, ant šitų savanorių. Tai tą norėčiau tikrai pasakyti, visiems girdint ir juos užtart, ir kad būtume sąmoningi. Na, turime dar vieną skambutį, prašom.
Skambina Bronytė.
Gerbėjai su Kristu. Nagi labai noriu padėkavoti už šeštadienį, kur labai gražus buvo. Vilius Sukorskis, kaip kalbėjo, nuo 7 iki 12 ištvėriau, paskiau biškį užsidodau. Ir nuo 2 valandų vėl kaip įsijungiau visą naktį, tai labai ačiū direktoriai už labai gražias maldas. Reiks vėliau kada paskambit, kad ir mane išmokytumėt tuos rožinius. Nu, tiesiog negaliu atsidžiaugti, kaip gražu. Ir dabar klausau ir visas dienas mišes ir 12. Nu, kada tik turiu laiko, tada užduotu. Didelį ačiū labai, kad aš turiu radiją ir man atrodo, kad aš kiekvieną dieną šilovoj. Nu, va, tik toks padėka, bet kaip jūs privargstat visi, kad nesusirgtumėt, kad duotų sveikatos jum visiems ten ištverti. Ir vat šitokią padėką norėjau tik tai pasakyti.
Ačiū Jums, mėla Bronytė, už Jūsų padėką, už Jūsų skambutį ir už Jūsų maldas, ir džiugu girdėti, kad tą naktį, kai su Marijos radiju buvom čia Šiluvoje, transliavom naktinę adoraciją, kad buvote kartu, vadinasi, nebereikalo visa tai buvo, ir ne tik Jūs, ir daugiau atsiliepimų girdėjom apie šią adoraciją, ir labai džiaugiamės, kad ne tik bazilikoje buvo žmonių, bet prie Marijos radijo jungtuvų. Dar baigiant laidą, dar turim žinutę, prašysim Ramunės esančios Kaune prie pulto perskaityti.
Dainora mūsų klausė, norėjau paklausti, kodėl būtent 13 dieną kiekvieno mėnesio Šiluvoje yra pagerbiama švenčiausioji mergelė Marija.
Ačiū, mėlė Dainora, už jūsų klausimą, kunigė Ramūnai, gal galėtum trumpai.
Taip, todėl, kad paprasčiausiai ir Fatimoje buvo apsireiškusi mergelė Marija 13 dieną. Ir 13 tai nėra čia kažkoks maginis, kažkokių blogų aurų nešantis skaičius. Tai paprasčiausiai 13 buvo mergelė Marija tarp 12 apaštalų. Tai ir šiandien, vat, 13 diena, penktadienis dar, ir ši diena yra ligonių. Ligoniai atvyks į šią šventovę. Ir visi kartu, kaip ir pirmais, mėla radio klausytoja, kad sakė, kaip gražu, kad sutartinai visi eina. Štai tas piligrimystė, kada mes visi susirenkame, ar tai apreiškimo koplyčioje, ar tai prie stebuklingojo paveikslo pačioje bazilikoje. Ir mesimelsdami, jeigu mes vienas kitą gerbėme, mes esame evangelinėje harmonijoje. Nes evangelijoje niekur nerasite, kad egoizmas būtų kažkaip toleruojamas, net pats Jėzus Kristus tai drausdavo.
Malonus klausytojai, jau laida eina prie pabaigos. Dar norėtųsi kunigo Ramūno paklausti apie stebuklingą paveikslą švenčiausios mergelės Marijos, prie jo atvykstami Šiluvą. Ką tai reiškia, kai mes sakom stebuklingas paveikslas? Ar čia nėra kartais stabmeldystės pavojaus taip pat ir kaip reikia melstis, kad nebūtų tos stabmeldystės?
Taip, bažnyčios istorijoje žinome, kad buvo kovojama su įvairiausiomis formomis, kurios kreiptų į stabmeldystę. Buvo netgi iki tokių dalykų, kada degino paveikslus, naikino figūras, bet čia nėra pats paveikslas kaip tikslas. Jisai yra kaip tarpinė priemonė mums žvelgiant į mergelę Mariją, kelti maldas link viešpaties Jėzaus Kristaus, užtariant šitai Dievo motinai, kurią aš matau dabar Šiluvoje. Todėl, kai šventosios mišios prasideda, juk yra netgi nutraukiama ir ėjimo keliais aplink altoriaus praktika, todėl, kad centras yra šventosios mišios, todėl, kad mergelė Marija net ir Šiluvoje pasirodžiusi verkia, kodėl jūs arėte ir sėjate. Juk čia kažkada garbinote mano sūnų, tai kodėl jūs einate keliais ir nematote, jog Jėzus jau ant altoriaus? Galime dar kitai perfrazuoti šiuos žodžius. Todėl šventosios mišios visada yra centras, mergeliai Marija yra centras. Ir netgi šventosios užrašo knygose, kaip joms Dievas duoda tokią galimybę matyti netgi viziją kunigui pakėlus ostija šventųjų mišių metu presbiterijoje susirenka angelai ir jų viduryje suklumpa pati mergelė Marija. Yra ir tokių liudijimų.
Malonus klausytojai, šiandien laidą baigiame, Šiluvoj atlaidai tęsiasi. Lauksime jūsų dar rytoj 10 valandą bus Klausk drąsiai laida, joje dalyvaus kunigas Vincas Kudirka. Šiluvos atlaidai tęsiasi iki sekmadienio 12 valandos šventųjų mišių, kuriomis ir baigsis šie atlaidai. Su jumis šiandien buvo Šiluvoje esančio Kauno kunigų seminarijos parengimo kurso vadovas kunigas Ramūnas Norkus, laida vedžiau aš kunigas Gintaras Blužas. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
Please.